Америки для того, щоб обмежувати себе в спілкуванні по мобільному телефону або інтернетом користуванні. Взагалі якийсь трошки абсурд. Але ми не про це будемо сьогодні говорити. Тема сьогоднішньої програми «Вечірній свободі» – чи врятує гривню відставка Стельмаха? У київській студії Василь Горбаль, народний депутат партії регіонів, і він член наглядової ради Національного банку України, і на телефоні Станіслав Аржевітін, народний депутат від НУНС. Можливо, буде. І не знаю я, насправді, з якого боку підійти у питанні стельма гривні, тому що питання гривні, воно не перший місяць уже навіть. Але якщо буде голосування у Верховній Раді, пане Горбаль, ви будете голосувати за відставку Стельмаха? І взагалі, чи Верховна Рада може звільнити хіба голову Національного банку?
Знаєте, я особисто утримуюсь від цього голосування, попри те, що переконаний, що фракція, певно, буде підтримувати це рішення, з огляду на те, що попередні рішення голосувалися і фракцією, і усі пропозиції набрали десь аж за 300 голосів, там 370 голосів. Хтось там навіть відчував, що сесія в понеділок може набрати всі 400 голосів. Позиція викладається в тому, що я бачу, що, власне, це не конституційно в першу чергу, тому я проти того, щоб зміна керівника такого відповідального органу, як Національний банк, відбувалася у неконституційний спосіб. Тому єдиний вихід, який я бачу з цієї ситуації, не затягувати розмову стосовно там курсової політики, проблеми Національного банку. Якщо стоїть питання нагальних кадрових змін, мені здається, що питання має бути вирішено в узкому колі під час абсолютно конструктивної, зрозумілої розмови між президентом, прем'єр-міністром, можливо, головою Верховної Ради, того, щоб поставити крапку в цьому питанні. Тому що і затягування цього питання, відповідно, постійне нагадування про це інформаційного простору, воно шкодить і роботі Національного банку, відповідно, скажімо так, умовно підлегло Національному банку, тобто банківській системі.
Зрозуміло. По поваленню Семенюк Самсоненко з посади голови фонду держмайна прем'єр Юлія Тимошенко штурмує наступний бастіон, що дозволить контролювати ключові джерела поповнень бюджету – Національний банк. Вона хоче відставки Стельмаха. Як свідчить практика, якщо Юлія Володимирівна чогось хоче, то вона, попри все, досягає мети. І є ще один чинник – президентські вибори. Контроль над Національним банком дозволить, можливо, втілити іншу мрію її – мати курс 6-6,5 гривень за долар. По-перше, це створює позитивний імідж берегині гривні, бо батько її, Віктор Ющенко, відмовився від свого дітища нібито. Ну і зрештою це фінансово знекровить політичних суперників за президентську посаду, точніше доб'є експортоорієнтовані галузі економіки, які зосереджені якраз у електоральній вочині Януковича. Битва за Нацбанк триває, як і чому, з'ясовував Олексій Сімаков.
Гривня, якщо міцно на ногах не стоїть, то потроху підводитись починає. Така валютна тенденція останніх днів. Проте сьогодні на Міжбанку гривня знову покотилася вниз. Зараз у обмінниках долар коштує до 8 гривень і вище. На цю хвилину Нацбанк втримує курс на рівні 7 гривень 70 копійок за долар. Національний банк давно вже став майданчиком боротьби прем'єра і президента. Юлія Тимошенко звинувачує голову Нацбанку Володимира Стельмаха у стрімкому падінні гривні і нарікає Ющенкові, що той його за це не звільняє. Більше того, прем'єр жадає, щоб Стельмаха звільнив парламент на ініційованій бютом позачерговій сесії 26 січня. У секретаріаті вважають, що відставка Стельмаха – це спроба Тимошенко добратися до грошового верстата Нацбанку і залатати дірки у бюджеті. Також ця розправа потрібна прем'єру, щоб відвернути увагу суспільства від начебто невигідного газового перемир'я з Москвою, говорить заступник Балоги Олександр Шлапак. Відставка Стельмаха гривню не врятує, впевнений економіст Володимир Лановий, прогнозуючи оптимістичні валютні тенденції.
Гривню врятує нове керівництво, старе не може врятувати. Чинний голова Нацбанку не може впоратись з проблемами. Наступить момент, коли падіння гривні зупиниться, тому що купівля гривні з ненормально високими цінами не має сенсу. І ми вже, мабуть, досягли такої точки. Ця тенденція вже є. Якщо її підтримати, то тоді ми вже фактично йдемо по шляху стабілізації.
У Нацбанку відмовились коментувати прем'єрське бажання відставки Стельмаха. А гривню взагалі рятувати не треба. Вона і так врятована. Щоправда, на Міжбанку її послабив Нафтогаз, говорить керівник групи радників заступників голови Нацбанку Валерій Литвицький.
Я на питання політичне відповідь не даю. Гривню рятувати не потрібно. Гривня останній тиждень тримається в межах того значення, яке склалося на кінець року. 7,7, 7,8. Сьогодні, на жаль, Нафтогаз найкращим чином вийшов на ринок, не погодив це виход з Нацбанком.
В Україні, як і в усьому світі, вирує економічна криза. Експорт – джерело надходження іноземної валюти. В Україні наразі кволий. Тому, коли точно слід чекати валютного потепління, експерти сказати не можуть. А поки що Нацбанк пообіцяв у січні-березні тримати гривню на рівні 7,7-8 гривень за долар.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Ми говоримо з гостем студії Василем Горбалем про таке, чи врятує гривню відставка Стельмаха. Пане Горбаль, з курсом що це всіх хвилює, власне? От гривня скаче то туди, то назад. І непрогнозовано взагалі це відбувається. А страждають передусім ті, хто має взаємини з банками, я маю на увазі позичальники, тобто ті, хто взяв кредити в доларах.
Дійсно, Національний банк декілька разів міняв механізм і процедуру купівлі іноземної валюти. Тобто це були певні експерименти, як при будь-якому експерименті, при нововведенні. Звичайно, виходили перші жвади, які, напевно, би при там щоденному моніторингу там з учасниками ринку, напевно, давали певні результати. На жаль, таких от щоденних там чи там хоча б декілька разів на тиждень зустрічі не було, як планувалося. Була зірвана також та домовленість, яка була з комерційними банками стосовно того, що при умові введення мораторію на дострокове зняття депозитів буде відносно стабільна курсова політика. Все це зумовило зірвання власне цієї домовленості з представниками банківського сектору, також привело до нагнітання ситуації на ринку. Звичайно, рік почався досить спокійний. Мені приємно за те, що ми тримаємося досить на такому зараз стабільному курсі, і можна прогнозувати, що там місяць-два можна прогнозувати дійсно досить стабільно, можливо, і дійсно весь квартал відзначиться десь і результати перемовин з місією Міжнародного валютного фонду, яка поступила до своєї роботи. Також ми бачимо вже тенденції зміни в нашому зовнішньоторговельному балансі, тобто ті негативні чинники, які були в минулому році, вже в січні, напевно, не є типовим з точки зору того, що курс вплинув і на темпи розвитку імпорту, на темпи розвитку імпорту вплинув ситуація в банківському секторі, вплинула сам економічний кризис вплинув на темпи розвитку імпорту. Відповідно, дещо оживилися ринки металу, тобто все це опосередковано позитивно вплинуло на гривню. Звичайно, відсутня конструктивна співпраця Національного банку і уряду, що не найкращим чином впливає. Навіть я тут згідний з головою радників Національного банку стосовно необхідності координації дій по виходу на ринок крупних покупців валюти, до яких відноситься і НАК «Нафтогаз», тобто це було свого часу предметом домовленості з Національним банком. Прикладно, що такі домовленості не виконуються. Тобто факторів, звичайно, багато, я скажу, і будь-які політичні заяви також досить часто ведуть до роздмухування чи не роздмухування тих чи інших очікувань. Я скажу, що серйозну дискусію стосовно курсової політики ми повинні були розпочати, можливо, ще у 2005 році, після револьвації, першої револьвації гривні, так як для економіки є там неприпустимою будь-які різкі скачки, як девальвація, так і револьвація.
Нічого собі, неприпустимі скачки, але от на міжбанку гривня коштувала за 9 близько 10 гривень.
Я скажу, що
буквально кілька днів, і ми маємо знову там 8, 7, 7, 9.
На жаль, серйозну дискусію ми тоді не розпочали. Uh-huh. І укріплення, навпаки, тоді всі вітали, хоча воно було таким ж шкідливим для економіки. Потім друге укріплення. Ну і, напевно, після того відбулось таке усвідомлення того, що скачки, і це вже там абсолютно нормальний для української гривні, і ринок формує ціноутворення на українську валюту. Хоча в мене точка зору того, що ми повинні все-таки тримати гривню на одному курсі, щоб гривня була тим, от курс гривні був ціновим якорем. Ну, скажімо так, тут десь ми розходимося в позиціях, завжди дискутуємо на цю тему.
Є думка, що криза приверне увагу населення, ну, власне, не лише населення, а всіх гравців на ринку і отримувачів зарплати, і тих, хто платить зарплату, і кредиторів, і позичальників в тому, що треба користуватися національною валютою гривнею. Не прив'язуватися до долара, оскільки економіка, вона насправді дуже доларизована, орієнтири всі розставлені в доларах, через що люди потрапляють. Ну, скажімо, дехто отримує зарплату, яка прив'язана до так званих умовних одиниць, так?
Ні, ну це звичайно, в нас досить високий рівень доларизації економіки, не тільки в тому, що ми і в побутовому змісті цього слова, і, я скажу, держава там за останні роки фактично нічого не робила для зменшення цього, як виведення із... в побутових розрахунках і в інших, і так далі. Тобто це стимулювання безготівкового обороту гривні і так далі. Тобто багато речей, які можна було б робити, і ми б тут, звичайно, зараз би до кризи підійшли б більш, напевно, там підготовлені.
Ну, дивіться, в Чехії є приклад, що чехів насправді мало обходить курс долара.
Звичайно, ми, напевно, одна з єдиних
країн. Тому що нерухомість там продається за чеські крони, люди купують в магазинах за чеські крони, люди отримують зарплату, орієнтуючись на чеські крони. А те, що за останній місяць там або два місяці крона девальвувала з 13 крон до 20 за долар, нікого це не турбує і немає такої паніки, і кризи в цьому немає. Чехія, сусідня країна, ну нібито.
Ну, я скажу, в 2004 році ми правління Національного банку дозволило, скажімо так, відновило заборону про видачу валютних кредитів населенню. Я тоді казав, що це нам аукнеться, хоча тоді це була там вимога, можливо, навіть іноземних банків, які заходили на ринок для того, щоб більш зрозуміло була видача кредитів і так далі. Це, звичайно, зараз при ситуації різкої девальвації, економічної кризи спричинило новий ризик взагалі з точки зору там повернення кредитів, які ще були взяті у валюті, про це зараз говорять вже другий місяць. Тобто ми цей ризик фактично самі собі заклали ще декілька років назад. Якби ця заборона не була відновлена, то, ну, можливо, дійсно не такою великою була б зараз ця проблема, яка обговорюється.
Зрозуміло. І пошепки говорять про те, що в лютому гривня коштує, тобто долар коштуватиме вже 15 гривень, що це можливо.
Ну, знаєте, дійсно, жодних підстав вже робити такі подібні прогнози немає, тому що, ну, я надіюсь на те, що попри там всі чвари, попри тому, що місія ж буде брати всі висновки, місія Міжнародного валютного фонду з огляду на ті заяви і ту інформацію, яку буде давати в першу чергу українська влада, хотілося б надіятися, що це не вплине жодним чином на рішення там місії Міжнародного валютного фонду про виділення другого траншу. Зокрема, я вже сказав, економічний кризис і різка девальвація гривні минулорічно дійсно негативно вплинула на динаміку росту імпорту. Ми, звичайно, ми це відчуємо з точки зору там надходження платежів до митниці, але з іншої сторони це позитивно вплине на платіжний баланс і відповідно на можливості там тримання курсу, досить стабільного тримання курсу.
Ну, а що ж тоді значить заяви Юлії Тимошенко про те, що красна ціна долара – це 6-6,5 гривень. І це вона заявила буквально вчора. Що це за фетиш зробити 6-6,5 курс?
Ну, ви знаєте…
Це на противагу до 15, я зараз питаю.
Ви знаєте, була заява і 3,50. Вмовляли, що
3,50. Ви маєте на увазі курс Big Mac? Те, що
ні,
Стельмах наводить?
Без Стельмаха раніше, коли при першій револьвації, при другій револьвації минулого року. Тобто тоді активно казали, що 3,50 має коштувати гривня. Також хтось робив якісь обрахунки. Тому реальних обрахунків скільки немає, насправді це тикання в небо, бажання просто сподобатися. Люди кожного разу, бачачи просто курс в обмінниках, звичайно, хочеться, щоб він був нижчий, особливо для тих, хто з цим має справу. І тут я бачу питання не створення іміджу берегині гривні. Це, напевно, це одна із складових. Я скажу так, що більше 100 українських банків отримало рефінансування в умовах кризи, тому що це був, напевно, єдиний інструмент підтримки ліквідності української банківської системи в умовах фактично зменшення довіри, якщо не втрати повної довіри через українську гривню до української банківської системи, кризи видавалось на рік. Тобто сроки повернення по ним – це кінець наступного року. Це розпал президентської кампанії, якщо вона не буде почата раніше.
Кінець цього року чи наступного?
Наступний – це 2009 року.
Ви що, 2008 враховуєте?
Так, 2009 року.
Кінець 2009 року. Це повернення кредитів має бути.
Так, повернення кредитів. Зрозуміло, що…
Це якраз завершення президентської кампанії.
Так, зрозуміло, що ситуація… За рік кардинально з точки зору довіри населення не зміниться до українських банків. Якщо вона і покращиться, то банкам не вдасться ці суми рефінансування, що були видані в українській банківській системі, компенсувати за рахунок вкладів населення, нових вкладів населення, що відбудеться в 2009 році. Звичайно, тут стане питання роботи з кожним банком знову, з клієнтами, акціонерами, зі всіма. Тобто це також один з інструментів, який може бути задіяний під час президентської кампанії, насправді. Я думаю, що тут про це також думають, коли говорять про зміну голови Національного банку. Я скажу, це, напевно, вперше у нас в країні, коли настільки заполітизованим стало питання голови Національного банку.
Тобто він заручник президента.
Ми запустили цю досить погану тенденцію, тобто коли вже почало посередковувати, хто чия, тобто грати виключно в політиці і при кадрових рішеннях, хто чия людина. І це, звичайно, неминуче привело до політизації і питання Національного банку, відповідно до втягнення його ці от політичні вияснення стосунки, які зараз існують.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Ми говоримо з Василем Горбалем, народним депутатом. Він представляє партію регіонів. Про таке, чи врятує гривню відставка Стельмаха. Цю розмову можете докладно послухати та почитати, якщо долучилися до нас тільки що, на сайті www.radiosvoboda.ua. Ну і наступні я маю, звичайне питання, пане Горбаль. Чи є рацію в тезі про те, що якщо Юлія Тимошенко отримує раптом контроль над Нацбанком, то намагання знизити курс, воно доб'є експорт-орієнтовану економіку, яка, я ще раз повторююся, зосереджена на електоральній вочині Януковича. Тобто це Південний Схід. І в такому випадку не буде підживлення фінансового для існування партії регіонів та проведення повноцінної передвиборчої кампанії можливим кандидатом в президенти Віктором Януковичем.
Ну, дивіться, два різких укріплення гривні вже були в 2005 році.
Ми вже маємо підприємства, які стоять.
І в 2007 році. І, власне, зараз підприємства закриваються, більшість підприємств закривається виключно не за навіть курсової політики, а за економічної ситуації, яка в більшості все-таки має нашу українську природу. Тому в укріпленні, бажання укріпити гривні немає, я переконаний, жодних засторог для шукати такий от політичний ґрунт. Тому що в нас, чому вже досить примітивно завжди говориться так, якщо гривня укріпляється, це шкодить експортерам. Досить умовно і примітивно, я скажу, такі роздуми, що якщо гривня укріплять, значить вже Схід постраждає, підприємства, що знаходяться на Сході, постраждають, відповідно, і так далі. Підприємства працювали і під час революції гривні, значного укріплення, що був у 2005 році, 2007 році, нічого з ними не сталося. Зараз нам потрібно виправляти економічну ситуацію в Україні, відновлювати довіру населення до української банківської системи, щоб банки отримали цей ресурс, який є основним інвестиційним ресурсом, щоб могли кредитувати підприємство, і тоді дійсно підприємство не ляже. Тому що якщо банки не будуть кредитувати, ми будемо мати тверду стабільну гривню, але банки функціонувати не будуть, то, власне, підприємства тоді теж будуть закриватися. Оце все.
Кажуть, що в 2009-2010 роках криза наступить на хвости 40 або 50 українським банкам. І вони просто зникнуть з ландшафту економічного. Чи є правда в цьому?
Ну, знаєте, серйозні прорахунки, стрес-аналізи не робив, власне, ніхто. Всі аналізи робляться на підставі там, діагностики, там, балансів того чи іншого комерційного банку з огляду на ту ступінь резервів, страхових резервів, які накопичив той чи інший банк, і відповідно тільки той чи інший банк, ну і можливо там Національний банк все-таки там володіють інформацією конкретно по тому чи іншому банку. Мені, звичайно, як представнику цього сектора, хочеться вірити, що всі банки виживуть попри там ті негаразди, які зараз.
Ну, хочеться вірити і реалії, це різні речі, насправді. Мені теж хочеться вірити.
Я думаю, що можливо такий шлях, як реорганізація банків, тобто злиття, будуть модними і в Україні, банки будуть зливатися. Якщо буде відкритий шлях рекапіталізації шляхом викупу держави, якщо він буде дійсно ефективно працювати, можливо, і це дійсно дасть хороші результати і дасть можливість фінансовим інституціям вижити. По тим банкам, яких дійсно там не менеджмент не справиться, ну, хотілося б вірити про те, що вкладники зможуть скористатися можливостями фонду гарантування фізичних осіб. Хоча ситуація, звичайно, є напруженою, хоча б навіть з точки зору того, що от з прийняттям закону про бюджет фактично у Національного банку було забрано право по рефінансуванню комерційних банків, тобто потрібно встановити певний порядок, механізм узгодження з Кабінетом міністрів. Ми зараз маємо вже на дворі 23 число, цей порядок досі навіть не узгоджений. До механізму рефінансування відноситься такий от механізм, про який, наприклад, звичайно, там рядові українці знають, як кредити овернайт, коли які необхідні там комерційним банкам, на фактично гроші видаються на ніч. Тобто навіть такий от механізм поточної керування ліквідністю Національного банку забрано. Тобто куди зайдеться от неконструктивність в роботі, ну, складно прогнозувати, звичайно.
Зрозуміло. А чи не хотіла партія регіонів бачити на посаді голови Нацбанку свого представника? Оскільки ви критикували за політизацію взагалі і там за систему свій-чужий, але це є важлива посада. І партія регіонів чи не хотіла б раптом в цій ситуації зіграти свою гру? Там зняти Стельмаха в який спосіб, це вже інше питання, можливо, шляхом домовленостей і поставити свою людину.
Ну, єдиний легітимний шлях зараз звільнення і призначення нового керівника – це подача президентом України. Відповідно, звичайно, якісь певні консультації з фракціями у Верховній Раді будуть проходити, тому що, відповідно, призначення передбачає голосування у Верховній Раді. Чи буде фракція партії регіонів когось рекомендувати під час цих консультацій? І зможе висувати, покаже тільки час, але я думаю, що навряд чи президент України буде дослухатись до рекомендацій зараз там і кандидатур фракції партії регіонів. Тобто логіка подій показує, що він буде зараз щільно оберігати кандидатуру Володимира Семеновича.
Щільно оберігати, але напруга не знімається. Чи не ліпше було б дійсно замінити Стельмаха зараз на когось іншого і робити з цього певний фетиш?
Ну, напругу нас...
Безглуздо б виглядала б Юлія Тимошенко. Та, звільнити Стельмаха. От вимагає. Звільняють Стельмаха, призначають іншу людину. Вона ж не буде вимагати звільнення ще ту людину, яку призначили наново. І тут ви якраз, я маю на увазі партії регіонів, могли б домовитися з президентом. Насправді, і зіграти, ще раз повторюю, свою гру. Чи нема таких розрахунків?
Я думаю, що навіть не ведуться консультації в такому форматі.
Ні,
війною на Національний банк, я думаю, що це тільки виключно, тобто БЮТ зацікавлений в досить тривалій війні проти Національного банку, і, звичайно, навіть вони не зацікавлені, щоб цей конфлікт був швидко локалізований.
Угу. А чому президент, ви говорите, тримається за Стельмаха? В цьому є логічне пояснення? Чи Стельмах просто супергеніальний банкір цієї країни?
Ну, по-перше, і тривалий досвід роботи. Це і вже, скажімо так, тут вже політична площина вияснення цих от стосунків. Тобто, коли вже конфлікт між президентом і прем'єром став настільки публічний, тобто, ну, це десь певний захист своїх там своєї фортеці і так далі. Тобто, так можна десь зрозуміти, навіть такому змісті цього слова. Тим більше ми бачимо, не все гаразд і в економічному блоці уряду. Тобто я бачу, що там нема конструктивних відносин між міністром фінансів і прем'єром. Тобто міністр фінансів, до міністра фінансів ближче дослухається там президент України, чим прем'єр. Тобто настільки все фактично змішалося, тому я думаю, що власне тим президент не хоче показувати свою там слабкість з точки зору там усунення голови Національного банку.
А що ж тоді дасть позачергове засідання Верховної Ради?
Позачергове засідання Верховної Ради нічого не дасть, тому що яке б рішення не було прийнято, воно, звичайно, буде визнано неконституційним.
На цьому
воно
тільки
продовжить серію інформаційну.
Ви слухали «Вечірню свободу», з нами був Василь Горбаль.